Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 8. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта белгисиз себептер менен Сирияга кетти деп айтылып жаткан кыргыз кызыл кыялык жарандардын бирөө Түркиядан кайра кайтып келди. Кыргызстанда чыр чатактарды жөнгө салуудагы арачылардын же медиаторлордун ролу кандай?
Эл аралык уюмдар көп акча каражаттарды ушул ишке жумшады, бизди даярдашты, бирок биз бундан нары өзүбүздүн окуп алган билимибизди элге пайда келтире албайбыз, бу ушулга кетирилген акча текке кетпейби деген өздөрүдө суроолорду коюшуп атат.
Иран, Рафсанжани жарышка киреби. Азаттыктын 60 жылдыгына арналган радио түрмөктүн кезектеги чыгарылышы. Ушул жана башка кабарлар менен тааныш болуңуз, андыктан биздин толкундан четтебеңиз. Бүгүн 21 май, 2-чи күн, Азаттыктын түз ОДОго кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Оолуу жаңылыктарга кезек берели, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Кыргыз өкмөтү Манас аба майданындагы Кошмо Штаттардын транзиттик жүк ташуусу базасы боюнча 2009-жылкы келишимди жокко чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорун даярдады. Документ эми Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Президент Алмазбек Атамбаев Афганистандагы антитеррордук операция үчүн колдонулуп келаткан транзиттик борбор боюнча келишимдин мөөнөтү 2014-жылдан кийин узартылбай турганын бир нече жолу эскерткен. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлинайым Азаттыктагы маегинде транзиттик жүк ташуучу борбор боюнча кыргыз тарап менен сүйлөшүүлөр болоорун айткан. Грузияда экс-премьер жана экс-министр камакка алынды. Грузиянын мурдакы премьер-министри Иване Мирабашвили жана мурдакы саламаттыкты сактоо министри Зураб Джибарашвили камакка алынды. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, алар өкмөттүк акчаны бейсарамжал пайдаланган деп айыпталууда. Бүгүн эле Мирабашвили жана Джибарашвили тергөөчүлөргө жумушсуздар үчүн пайдаланылчу акчанын натура колдонулуусу боюнча сурак беришти. Сот эки айыпкерди күрөөгө чыгаруу же убактылуу тергөө абагында кармоо боюнча чечим чыгарыш керек. Мирабашвили жана Джибарашвили экөө тең президент Михаил Саакашвили башындагы Бириккен улуттук кыймыл партиясынын мүчөлөрү. Бул кыймыл октябрдагы парламенттик шайлоодо жеңилгенден бери Саакашвилинин союздаштары сотто сурак беришүүдө. Иракта бомба чабуулдарынан дагы 7 киши апаат болду. Коопсуздук кызматтарынын билдиришинче Багдаддан 170 чакырым түндүктөгү Салахиддин провинциясындагы Тусхормато шаарындагы жардыруудан 3 киши өлдү. 40 ашуун адам жараат алды. Автомобилге коюлган бомба шаардык базардын оозунда жардырылган. Багдаддын түндүк тарабындагы Тармия шаарчасындагы аскерий бекетте бүгүн жанкечти өзүн өзү жардырганда 3 жоокер ажал тапты. Түндүктөгү Киркук шаарында мал базардын ныптасында да бомба жарылып, бир киши өлдү, 15 киши жарадар болгону маалымдалды. Бир күн мурда Ирактын шиит калктуу аймактарында бомба чабуулдарынан 60 ашуун адамдын каны төгүлгөн. Соңку кандуу булгон шииттер менен сүнниттер ортосундагы жиктешүү көзөмөлдөн чыкты деген кооптонууну жаратты. АКШ-да торнадо 90 ашуун адамдын өмүрүн алды. Оклахома штатындагы куюнда жараат алган 150 адам ооруканага жаткырылган. Дүйшөмбү күнгү ылдамдыгы саатына 320 чакырымга чейин жеткен куюндан Оклахоманын четиндеги Мур шаарчасы каттуу жабыркады. Торнадо көптөгөн турак үйлөрдү кыйратып, машинелерди аңтарып салды. Курман болгондордун 20 жаш балдар. Орусия жана Азербайжан Евровижн сынагында орусиялык ырчы Дина Гариповага эмне себептен азербайжандар 0 бергенин иликтешет. Шейшемби күнү Азербайжан тышкы иштер министри Эльмар Мамадьяров орусиялык коллегасы Сергей Лавров менен чогуу Москвада журналисттер алдында сүйлөп, азербайжандык уюлдук операторунун айтышынча өлкөдөгү добуш берүүдө Гарипова экинчи көп добуш алганын билдирди. Мындай болгондо орусиялык ырчы 10 алган болот. Лавров болсо жосунсуз окуя өз жообун алаарын эскертти. Ишембү күнү Швециянын Малмо шаарында аяктаган Евровидение сынагында Дина Гарипова 5 алган. 1 даниялык ырчы Эмили де Форрес ээлеген. Президент Алиев Азербайджандагы добуштарды кайра сыноону буйруганы кечээ расмий маалымдалган болчу. Бишкекте мамлекеттик ишмер Абсамат Масалиевтин 80 жылдыгы белгиленди. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониядагы маарекелик салтанатка Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, өкмөт мүчөлөрү, коомчулуктун өкүлдөрү, маркумдун замандаштары катышты. Буга чейин Абсамат Масалиевти эскерген иш-чаралар өлкөнүн башка аймактарында, анын ичинде анын кичи мекени Кадамжай районунда өткөн. Абсамат Масалиев 1985-91 жылдары Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин катчысы, Жогорку Кеңештин төрагасы болгон. Айда.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы сел коркунучу жогору. Кыргызстанда 21-24 май күндөрү жааган жаан чачындан улам тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүшү, суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 22 майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14, ал эми Ысык Көл өйдөгүндө 15-20 метрге жетет. Бишкекте 22 майда түнкүсүн жаан жайт, күндүз дээрлик жамгыр жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Эми күндүн орчундуу окуяларына, белгисиз себептер менен Сирияга кетти деп айтылып жаткан кызыл кыялык бирөө Түркиядан кайра кайтып келди. Мындай маалымат бүгүн кызыл кыяда өткөн жыйында айтылды. Буга чейин жарандык согуш орун алган Сирияга кетти деген шек менен 7 жарандын жакындары атайын кызматтарга кайрылышкан. Бул маселе бүгүн кызыл кыя шаарында жарандардын жана бийликтердин катышуусунда өттү. Ага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров катышып келатат. Жеңиш, биз менен азыр түз байланышта. Жеңиш, кандай негизги жаңылыктар болду? Кененирээк токтолосуңбу?
Бүгүн ушул Кызыл Кыя шаарында өткөн жыйында негизинен ошол алгач Түркияга, андан аркы кийинки кадамдары Сирияга болушу мүмкүн деген жарандардын маселеси талкууланды. Бул жерде атайын кызматтын өкүлдөрү болсо бир жаран ошол тарапка жөнөп жаткан жеринен аэропорттон кармалганын, ал эми бирөөсү болсо Түркиядан кайта келгендигин айтышты. Мындан тышкары ошол балдарын издеп Түркияга чейин барып келген ата энелер сүйлөдү. Алардын айтымында балдары ушул 10-апрелден баштап ар түрлүү шылтоолорду айтып, кээ бирөөлөрү ошол Түркиядан диний билимин жогорулатууга баратабыз деп кетишкен. Бирок ошол барган жаштардын арасынан бирөөсү кайра үйүнө чалып, бизди алдап алып келиптир, биз мындан ары Сирияга бара турган болупбуз деген маалымат түшкөндөн кийин ушундай маселелер көтөрүлүп кеткен. Ата энелер болсо азыр балдары менен телефон аркылуу байланышып сүйлөшүп турганын, бирок Түркияга барган учурда алар байланышка таптакыр чыкпай коюп, кайда экени белгисиз бойдон кайра артка кайтышканын айтып атышат. Бирок алар Сирияга кеткен жок, азырынча Түркияда эле туруп атат деп айтып атышат.
Түркиядан келген бир жаран менен сүйлөшө алдыңбы? Же ата энеси менен мындай детальдар барбы?
Алардын жакындары менен жана ошол маселени иликтеп жаткан укук коргоо кызматкерлери менен сүйлөштүм. Алардын айтымында Түркияга барып ал жактан кайра келген жаран азырынча эч кандай байланышка мүмкүнчүлүк жок экен. Ал өзү дагы эмнеге барганын, андан ары эмнеге кайсыл тарапка кетери тууралуу маалыматтарды азырынча айткан жок деп айтып атышат укук коргоо кызматкерлери. Бул ошол тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн жашырылып жаткандыгы айтылды да. Ошол жыйында дагы бир маселелер эң акырында көтөрүлгөн маселелердин бири бул ушул чет өлкөдө окуган, чет өлкөдөн диний билим алып жаткан жаштардын эч бир жерде каттоодон өтпөгөндүгү, канча киши кайсыл жерде кандай билим алып жаткандыгы тууралуу маалыматтын жок экендиги негизги маселелерден болуп көтөрүлүп, ошону жок дегенде жергиликтүү деңгээлде ушул тизмелерди тактоо зарылдыгы баса белгиленди да.
Эми жыйын Кызыл Кыяда өттү да, негизи Жогорку Кеңешке кандайдыр бир кайрылуу болобу? Ушул сен айтып жаткан маселе боюнчачы, тизмелерди тактап, анан же болбосо мыйзам долбоору болобу, кандайдыр бир сунуштар болдубу?
Ооба, жыйындын жыйынтыгы менен атайын протокол бекитилип, ошондо 8 пункттан турган кайрылуу кабыл алынды. Мында бир топ маселелер жергиликтүү деңгээлде, андан тышкары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине ушул диний жааттагы мыйзамдарды катаалдаштыруу же болбосо бир тартипке келтирүү, кошуна өлкөлөрдүн деңгээлине тең келбесе дагы ошого жакындаштыруу демилгеси айтылды. Мындан тышкары жергиликтүү деңгээлде ар бир мечит, намазканаларды кайрадан бир карап чыгып, ошолорду бир дагы бир текшерүүлөрдөн өткөрүү демилгеси, ушул сыяктуу бир 8 пункттан турган долбоо бекитилди.
Дагы бир суроо кызыктырат да, негизи бул аябай чоң чуу чыгып кетпедиби массалык маалымат каражаттарында? Ошондон кийин кандайдыр бир мындай жылыш болгондойбу? Ошондон коркушуп, анан демек уюштуруучулары да бар да, тергөөчүлөр бул маалыматты беришпесе дагы балким жыйында айтылгандыр.
Бул жерде айтылган негизги эле маселе ошол ата энелер мындан ары ушундай маселелерди негизги катары карап, өз балдарынын кайда, ким менен, эмне маселени алектенип жатат, ушулга коомчулуктун башкы күч катары кармайлы. Мындан тышкары ушул күч кызматтары кала берсе диний акчылар дагы ушул багытка өзгөчө басым жасалуугу көңүлдөн сыртта калтырбай ушул маселени негизги катары карманалы деп айтып атышат. Андан тышкары ошол Кызыл Кыя шаарында Түркияга кетип, андан ары Сирияга делинип аткан жаштардын басымдуу бөлүгү ошол Кызыл Кыя шаарындагы оорукананын мечитинен намаз окуп жүрүшкөн экен. Мындан ары ошол мечиттин маселесин кароо дагы айтылды. Бул мечиттин жакын күндөрү, андан ары бул мечитте жума намазы окулбай турган болуп, андан ал мечитке кирген чыккандардын баары бир катар текшерүүдөн өтүү зарылдыгы айтылды.
Рахмат, биз менен түз байланышта Баткенден Жеңиш Айдаров болду. Биз программабызды улантабыз. Кыргызстанда чыр чатактарды жөнгө салууда жана алдын алууда мамлекеттик бийлик карачылардын кызматынан пайдаланбайт. Андыктан чыр чатактар курчуп коомдогу көйгөйгө айланып кеткен учурлар аз эмес. Бул тууралуу тынчсыздануусун билдирген арачылар биримдиги бийликтин маселени жөнгө салуудагы аракетсиздигин сынга алды. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун материалында.
Кыргызстанда бейформал шартта арачылар чыр чатактарды жөнгө салган тажрыйба болгону менен ал мамлекеттик деңгээлде колдоого алынбай элек. Бул тууралуу билдирген арачылык жана укуктук технология борборунун өкүлдөрү бийлик арачылык кызматынан пайдалана билбейт деп сынгалышты. Айрыкча чырдашкан кен казуучу инвесторлор менен жергиликтүү тургундардын ортосунда мунасабат табууда арачылыктын пайдасы тиймектешет алар. 2013 жылы июнь окуясынан кийин эл аралык уюмдардын жардамы менен ондогон ортомчу арачылар окуудан өтүшкөн. Медиатор Гүлсина Кожаярова бирок алардын тажрыйбасы учурда колдонулбай жатканына токтолду.
Даярдалган коомдук медиаторлор окутуудан өтүштү, бирок өзүштөрү иштеп иш алып барышы элек да. Эл аралык уюмдар көп акча каражаттарды ушул ишке жумшады, бизди даярдашты, бирок биз будан ары өзүбүздүн окуп алган билимибизди элге пайда келтире албайбызбы? Ушулга кетирилген акча текке кетпейби деген өздөрү да суроолорду коюшуп атат. Ошон үчүн алар болсо чын эле чыр чатактарды азыркы күнгө чечүүгө салым кошкон жок да.
Эл аралык уюмдар даярдаган конфликтологдор же атайын арачылар июнь окуясында натыйжа бербегени айтылып келет. Анткени конфликтология жана арачылык боюнча 2013 жылга чейин өткөрүлгөн ондогон окуу курстарынын угуучулары этникалык кагылышты жөнгө салууга активдүү катыша алышкан эмес. Ошол эле кезде ок атышууларды токтотууда жана барымтадагыларды бошотууда атайын окуудан өтпөгөн эле жергиликтүү калктын ичинен чыккан арачылардын аракети күчтүү болгону мисалга алынып жүрөт. Медиа талдоочу Максуда Айтиева мамлекет арачылыкты колдоого алууга тийиш деп эсептейт.
Мисал Өзгөндү алыңыз. 2010 жылы өзгөндүктөр конфликтти ачык урушка айландырып жибербей кармап калганга мүмкүнчүлүгү жетти да, булар өздөрүнүн күчү менен кылышты. Себеп 90 жыл болгон. Мамлекеттик бийлик конфликттер менен иштөөнү системалаштырып, булардын келип чыгыш себептеринин үстүндө иштебегенде мына сиз айткан көрүнүш болот. Себеби чет элден келген кайсыл мамлекеттин өкүлдөрү келип иштебесин, алар өзлөрүнүн байрагын көтөрүп келет, алар өзлөрүнүн кызыкчылыгы бар. А Кыргызстандын кызыкчылыгын кыргыз өкмөтү ойлонуш керек. Мына 2010 жылы Оштогу окуя болду. Андан бери бул конфликтти болтурбоо үчүн программа барбы мамлекетте? Мен билбейм андай программаны. Үйүңдө өзүң ээ болбосоң, башкалар башкарат.
Бийлик 2013 жылдан кийин этникалык мамилелер боюнча президенттик аппаратта жана өкмөттө атайын мамлекеттик кызматтарды уюштурган. Ал жака атайын эксперттик топтор кызматка тартылып, тиешелүү программаларды иштеп чыгуу менен алек. Өкмөттүн алдындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этникалык мамилелер боюнча агенттиктин директору Накен Касиев учурда буга байланыштуу атайын концепция иштелип чыкканын белгиледи.
Өкмөттүн планы жакында кабылданат, токтом менен өкмөттө. Анан ошондо арачылык институттары боюнча дагы пункттор бар. Кээ бир маселелерди жана медиаторлорду, жанакы волонтерлорду иштеткенге, медиаторлорду иштеткенге жана эксперттик кеңешти жөнгө салууга мунун кереги бар. Ал биз нечибизде болот, ошондуктан шашылбасын, ал иштер болот алдыда дагы.
Арачылык кыргыздардын турмушунда кеңири колдонулган көрүнүш катары тарыхтан белгилүү. Бирок аны жергиликтүү менталитеттин негизинде өнүктүрүп, эл аралык эрежелер менен өркүндөтүү иши учурда колго алынбай жатканы жыйында талкууга алынды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. АКШ-да торнадо 90-дон ашуун адамдын өмүрүн алды. Орусия жана Азербайжан Евровижн сынагында орусиялык ырчы Дина Гариповага эмне себептен азербайжандар 0 упай бергенин иликтешет. Төө ашуу электр өткөргүчүн сынган тергөөчү оңдолуп жатат. Бишкекте мамлекеттик ишмер Абсамат Масалиевдин 80 жылдыгы белгиленди. Грузияда экс-премьер жана экс-министр камакка алынды. Иракта бомба чабуулдарынан дагы 7 киши каза тапты. Анна Политковскаянын иши эми сотто каралат. Эми эл аралык кабарлардан. Иранда бүгүн президенттикке талапкерлерди иргөө аяктоодо. Диний консерваторлордон турган сакчылар кеңеши тандаган талапкерлердин тизмеси ички иштер министрлигине берилип, 2 күн аралыгында элге жарыялануусу керек. Учурда сырт байкоочулардын көңүлүн буруп турган маселе 78 жаштагы мурдагы президент Али Акбар Хашеми Рафсанжанинин бул жолку жарышка киргизилер, киргизилбеши. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Бийликте диний консерваторлор үстөмдүк кылган Ирандагы эреже боюнча президент болууга талаптангандар оолу шайлоого катышуу ниетин билдирген арыз берет. Арыздарды кабыл алуу боюнча 5 күнгө созулган жараян аяктагандан кийин жалпысынан 686 талапкер катталганы, алардын арасында аялдардын да бардыгы кабарланган. Кайра эле эреже боюнча талапкерлердин президентке жарар жарабасын өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи жеке өзү дайындаган сакчылар кеңеши аныктап, акыркы тизмени бекитет. Мына ушул иш бүгүн аяктоодо. Сакчылар кеңешинин мүчөсү Мохаммед Язди быйыл аялдардан да арыз түшкөндүгүн комментарийлеп, Ирандын мыйзамы буга жол бербегендиктен алар президент болгусу келген аялдарды электен өткөрбөй тургандыгын дароо эле ачыктаган. Ошондой эле быйылкы шайлоонун башталышындагы интригалардын бири катары мурдагы президент Али Акбар Хашеми Рафсанжанинин президенттик шайлоого кайра аттанганы айтылган. Кошмо Штаттарда жашаган ирандык журналист Рузбе Мирэбрахимдин пикиринде жарышка кирүү менен Рафсанжани Тегерандагы эстеблишменттин пландарын бузду.
Рафсанжанинин талапкерлиги Хаменеинин шайлоого катышуучулардын деңгээлин жогору кылуу боюнча максатына шайкеш келет. Бирок добуш берүүнү тынч өткөрүп, бийликке тил алча ак президентти алып келүү боюнча пландын ишке ашышы үчүн проблема жаратат. Рафсанжанинин чечими эстеблишмент четтетүүгө аракеттенип келген күчтөрдүн чоң бөлүгүн кайра саясий сахнага кайтарат.
Байкоочулардын жана билгендердин айтымында жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин айланасындагы күчтөр 78 жаштагы Рафсанжанини ал реформачыларга да консерваторлорго да кайрыла алгандыктан олуттуу коркунуч катары санашат. Анын үстүнө Рафсанжани реформачылардын 2009 жылкы шайлоодон кийинки нааразылыгы күч менен басылышын сындаган. Сакчылар кеңеши Рафсанжанини жарышка коюу береби деген суроолор мына ушундан улам чыгууда. Сакчылар кеңешинин өкүлдөрү тарабынан болсо акыркы күндөрү анын дарегине терс пикирлер айтылды. Маселен, сакчылар кеңешинин басма сөз өкүлү Абас Али Катходжаи Рафсанжанинин жаш курагы өйдөлүп калганына ишара кылып, саламаттыгы начар талапкерлер жарышка кое берилбесин белгиледи. Ал эми сакчылар кеңешинин төрагасы Ахмат Жанати өткөн аптадагы жума намазда сүйлөгөн чурунда Рафсанжанин ысымын түздөн түз атаган жок. Бирок анын бай адам экендигин ишара кылып, болочок президент Мерседес 1005 керектигин эскертти.
Ал жөнөкөй жашоонун башында турушу абзел. Эң биринчи кезекте өзүнөн баштап, кийими жөнөкөй,
үйү жөнөкөй, эмереги жөнөкөй болуш керек. Башка сөз менен айтканда, Мерседестин айланасында жүрүп, ошондой турак жайы, эмереги болуп туруп, элден карапайым жашоону күтө албайт.
Рапсанжаны азыр парламент менен сакчылар кеңеши ортосунда ортомчулук кылган кеңешти жетектейт. Бул ирет Ирандын президенти болгусу келгендер арасында Аятолла Хаменеиге ымалаш жана жакын саясатчылардан Тегерандын мэри Мохаммед Бахир Калибаф, мурдагы тышкы иштер министри Али Акбар Вилаяти, парламенттин мурдагы төрагасы Голам Али Хадат Адел жана өзөктүк маселе боюнча башкы сүйлөшүүчү Саид Жалили бар. Талдоочулардын болжолунда Аятолланын адамдары алдыда бир талапкердин альянсына баш кошуусу мүмкүн. Тегерандагы эстеблишмент эң соңунда токтой турган талапкер катары айрымдар өзөктүк маселе боюнча башкы сүйлөшүүчү Саид Жалилини атап жатышат. 14-июндагы шайлоодо жеңе турган саясатчы Ирандын азыркы президенти Махмуд Ахмадинежадды алмаштырмакчы. Жарышка кое берилген талапкерлерди үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө 3 аптадай эле убакыт бар. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Рахмат. Азаттыктын 60 жылдыгына арналган радио түрмөктүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстандын коомдук саясий чөйрөсү өлкөнүн демократияны көздөйүнүгүү жолун азаттык менен тыгыз байланыштырышат. Мындай тыянакка кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы бир катар саясатчылардын, коомдук ишмерлердин азаттыкка берген баасын уккандан кийин келди.
Урматтуу каарман, биз топтогон көптөгөн пикирлердин ичинен сиздин назарды коомдук жана саясий ишмерлердин бир тобунун азаттыкка эгемендиктен кийинки жаңы тарыхына байланыштуу берген бааларына бурууну ылайык көрдүк. Маселен, демократияны көздөй азаттык менен бирге кадам шилтеген саясатчылардын бири экс-президент Роза Отунбаева азаттык маалымат каражаттарынын дүйнөлүк стандартын Кыргызстанга орнотту деген ишенимин билдирди.
Мен өкүнөм, ушу баягы совет заманында мен азаттыктын ролун билбей калыптырмын, мынча турмушум бөлүгү болбой калды да. Бирок кийин биздин эгемендүү өлк колубузга келгенде мен Америкада Азамат Алтай аксакал менен тыгыз иштешип калдым. Мен биринчи элчи болдум Америкада. А кишиге барып жолугуп, а киши нечен жолу Вашингтонго өзү канча жолу келип мага колума акчасын берип, биз болсо ысык көлгө, анан Жалал Абадка, эки университетке акчаларын, өзүнүн пенсиясын бердирип атып, мындай нерселерди сөзсүз эстейт элем бүгүн ушу юбилейдин алдында. Бирок азаттыктын ролу өтө зор. Анткени Кыргызстанда мына демократиялык процесстерде масс медианын ролу өтө зор болду, албан болду. Мына ошондо азаттык эң эле жогорку үлгү катар болуп турду да. Кыргызстандын ушундай эң оор кырдаалында азаттык абдан объективдүү түрдө бир тараптуу болбой ошо турмуштун баарын көп кылдуу кылып чалдырып турду. Мен ойлойм, биз үчүн бул радио абдан авторитеттүү болду, бийликте болуп турду муну. Биз оппозиция учурунда мен элестете албайм, ушу азаттыксыз бир да күн өткөн жокко, эмне жаңылык болсо баарын силер чагылдырып турдуңар,
деди Роза Отунбаева. Ал эми эгемендик келгенден кийин азаттык жабыларына бекем ишенип алган темир генерал Феликс Колов анын уникалдуулугуна кийин темир тордун артында отурганда бекем ишениптир.
Менимче, радио азаттык ушул уникалдуу радио. Эмне үчүн? Совет убагында биз радио свободаны уктук, радио свобода ичинде радио азаттык. Мен таң калдым, көз карандысыз болгондо мен ойлодум, азыр ушу радио азаттык наверно өлөт да. Бирок тескерисинче феномен, ушул феномен болду. Баары радио азаттык угуп жатат. Эмне үчүн? Менимче, калыс радио түз информация берет, объективдүү информация берип жатат. Бул как показатель зрелости. И менимче, радио азаттык азыр биринчи орунда турат. Бул как комплимент эмес, бул реалдуу факт. Радио азаттык мен дайыма рахмат айтып атам, объективдүү информация атам, мен жөнүндө берип атат. Даже түрмөгө только азаттыктын радиосунда уруксат берген киргенге. Жакта вот колонияда мен отурганда до свидания келет деди. Анарында Оштон, жакта 600 балдар отурду колонияда. Сурасам, а биз азаттыкты уктук, сен ушул жерде отурасың, биздин балдар менен кандай мамиле болуп атат. Мен таң калдым. Башка радио жокпу? Жок. Именно азаттыктын радио биз угуп атабыз. Азаттыктын радио маалымат алып атабыз. Жөнөкөй эл ушундайдын сөзү да.
Бул Ар намыс партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Феликс Кулов болду. укук коргоочу Турсунбек Акун азаттык аксы окуясында кантип элдин үнүнө айланганын эскерди.
2002 жылы 5 январ күнү Бекназаров камалды. Ошону азаттыктан уктук да туурабы. Эгер азаттыктан укпаса биз анда чыкпайт элем да 8 февраль күнү биз уже генеральный прокуратура жана пикетке чыктык. Бул 5 күнү эле. Анан 5 күнү 6 күнү демалыш күнү 8 февраль күнү январ күнү эртең менен чыктык. Анан общественный комитети мен төрагасы болуп Төлөкан Азизалар кирип дырылдайттыр. Анан пикет митинг кылып анан баштадык. 10 январдан баштап билесиңер. 700 ашуунун мачкасын жарыялады. Кыргызстандын тарыхында 37,000 киши пикет митингге чыкты. Бул деген Кыргызстандын тарыхында аябай чоң нерсе эле. 7 адам 4 таксылык анан 3 мен Төлөкан Азиз үчөөбүз анан 10 январ күнү ачка жарыялады. Мына ушунун бардыгын азаттык берип турду. Эртең менен кечинде. КТР болсо бербей кайра бизди бурмалап атты. Азаттык чындыкты берет, КТР туура эмести берет. Анан элдер кимге ишенет? Айрыкча Акаевдин заманында азаттык бул ушундуктай коомчулуктун рупору болду, чындыктын рупору болду, акыйкаттын рупору болду. Ал кезде акыйкатчы азыркыдай институт жок болчу, НПОлор да слабый эле, Азиза Төлөкандар жаңы эле иштерин бир гана булак маалымат алуу булагы бул азаттык болгон. Нанды жебей койсо жебей коймок, бул азаттыкты укпай калбаган гражданин болгон эмес. Бирок азаттыктын ролу ошол кезде эрдик менен берген. Азыр бардыгы эркин болот, потому что азыр мурдагыдай диктатура жок, коркунуч жок. Азыр бардыгы кыйын, бардыгы демократ, бүт эле укук коргоочу.
Урматтуу каарман, сиз азаттыктын 60 жылдыгына арналган радио түрмөктүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы Бишкек студиясында алып баруудамын. Эки миң бешинчи жылкы инкылаптын башында турган саясий топтун мүчөсү, Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асановдун азаттыкка өзүнчө баасы бар.
Азаттыктын эң бир популярдуу болуп, эл арасында тез тарап, эл ишенген радиого айлангандыгы бул азаттыктын баягы эркиндигинде да. Биринчи эле биздин көз каранды эмес жылдар үстө эмес, бүгүнкү күндө дагы азаттыктын актуалдуулугу өтө жогору. Мен өзгөчө бул азаттыктын 2005 жылдагы революциянын учурунда, аксы окуялар учурундагы ситуацияда мен аябай баа берем да. Ошол бүгүнкү күндө Кыргызстан канчалык биз терс жакта менен тутканыбыз менен демократиялык өнүгүүдө Кыргызстан кол коңшу мамлекеттер эле эмес, менин оюмча Азия өлкөлөрүнүн арасында бир өзүнүн татыктуу орду бар да, алдыга демократиялык жактан жакшы жолдо баратат. Ошондуктан бул кезде сөзсүз түрдө азаттыктын салымы эбегейсиз да.
15 жыл бою Жогорку Кеңештеги оппозициячыл депутат атыккан саясатчы Ишенбай Кадырбеков азаттыктын артыкчылыгы калыстыгында деген пикирин бөлүштү.
Мен мисалы 15 жыл депутат болдум. Ошо 15 жыл тең оппозицияда болгон экен. Менин позициямды дагы эл билсе ошо азаттыктын гана жардамы менен болду. Ал кезде биздин үнүбүздү элге жеткире турган бир эле азаттык кезде ошо кезде радиостанция болуп калбады. Элдин күчүн боло турганга бул азаттыктын салымы өтө чоң.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын лидери Динара Ушакунованын ишенеминде азаттык радиосу жарандык коомдун трибунасы болгон.
Бейөкмөт уюмдар, ошонун ичинде көбүнчөсү укук коргоочу лидерлер, алардын да тагдыры ушул азаттык менен байланган. Лидерлерди, укук коргоочуларды басмылап атканда ошо азаттык ошол жөнүндө айтчу. Ошо жарандык коомдун лидерлерин эң негизги трибунасы бул азаттык болуп калган. Баягы режимдер болуп атканда башка массалык маалымат каражаттары бизге жол берчү эмес, өзүнүн эфиринде бергенден коркчу. Жалгыз эле ошол азаттык анан BBC болуп атканда ошо азаттыкка биз көп келип өзүбүздүн пикирлерибизди элдерге жеткире алчубуз. Жер жерлерде биздин региондордо укук коргоочулар, башка бейөкмөт активисттердин баардыгы ошо азаттыкты угуп турушат. Бийлик бул трибунаны жабыш керек, жоготуш керек дегенде ошол жерде колдоп чыккан коргоочулар көбүнчө саясатчылар, ошолор чыккан оппозиция көбүнчөсү. Анан мен билем 2009 жылы же 2008 жылы кайра азаттыкка, ошондо дагы биз ошол ОБСЕнин жанында чоң пикет уюштуруп, ошол жерде оппозиция анан укук коргоочулардын баардыгы чыгып, биз дагы ошол жерден азаттыкка кол тийбесин деген чыкканбыз. Менин каалоом ошол эле азыркы чыгып аткан гезиттер ошол азаттыктын профессионал деңгээлине жетсе жакшы болмок да.
Ал эми журналист жана саясатчы Каныбек Иманалиев азаттык Кыргызстандагы көз карандысыз басма сөздүн өнүгүшүнө салым кошкон биринчи маалымат каражаты деп алады.
Бизге демократиялык аң сезимдин өнүгүшүнө, эркин басма сөз өнүгүшүнө азаттыктын таасири мүмкүн биринчи орунда деп ойлойм. Муну журналисттер туура түшүнөт болуш керек. Анын акыркы 20 жылда ар кандай окуялар болду, бирок эч ким азаттыктын оозун жаба алган жок. Кысымдар да болду. Анан азаттыкта иштеген журналисттер BBC сыяктуу эле бизде баягы дүйнөлүк стандартта иштөөнүн үлгүсүн көрсөттү да. Азаттык ойлойм Кыргызстандагы эркин басма сөздүн жана туура маалымат, оперативдүү маалымат берүүнүн жана ар кандай көз караштагы саясий лидерлердин ойлорун элге жеткизүүдөгү эң чоң таасир көрсөттү.
Деди Каныбек Иманалиев. Бул түрмөктү Бурулкан Турдубек кызы даярдады. Прага студиясында мен Аида Касымалиева иштедим. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.